Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Saanduqi odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itiyoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii beeksiseera. Itiyoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Nairobiitti balali'aa utuu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa 6 booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
Daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan Ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. Xayyaarri Itiyoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Naayiroobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa 6 keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. Imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera. Gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmad Nur Mahammad umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibse obboleessisaa hangafni Manur Nur Ahmad Dirreedawaa bakka laga Harree jedhamee waamamu naannoo hoteela Saayi jedhamutti dhalachuu isaa ibseera. Barumsa isaa sadarkaa duraa mana barumsaa Bisraata Gabriel jedhamutti ega baratee booda Finfinnee dhufee Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha. Balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera. Obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha Manur. Galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti hin himnee jedhe. Tu kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itiyoophiyaa obbo Tawalde Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. Xayyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate 20 walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Naayiroobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti malaa turan. Tokkummaan mootummootaa walgahiisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira. Daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru. Daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa xayyaarota isaa kan isa kufe kana waliin walfakkaatan jechuun hojiin ala godhee jira. Balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibsetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaa Tawalde Gabra Maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru. Xayyaarri Itiyoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe Jakaartaa irraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana Jaavaa keessatti kufee waliin walfakkaata. Xayyaarri Itiyoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama naannoo bishooftuutti ennaa kufeetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan kiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. Ganda Tulluu Farraa Aanaa Gimbichu. Amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessan jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufuun mana keessan jira san irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaa nan beeku jechuudha. Mana keessa hoon ba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri samiitti ol ejjete. Amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko dursee nu dura ga'e. kanaaf naannoo san akkuma rakkamneen caasaanii waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee uummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhattan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira. Kun immoo faca'ini sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhara. Amma ammaatti bakka hedduma san jira jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru? Qotaa jiru?
Qotaa jira. Namma baasuudhaaf qotaa jira.
Naannoo xayyaarri kun itti kufe godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufe godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daanga irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda Amaa Quntishillee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessa maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaan qabnee fi lafa biyyeeti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate. Amma isa barbaachaa fi sabaataroonni garaagaraa qofforrii lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabee baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan sabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ba'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal kan ba'ee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'e jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa sii gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaatii argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira. Baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatiif baay'ee ciccitee kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uu isaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira?
Lakki akka carraa ta'e mana namaarraa fagaatee cuqunni bu'e ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomisha ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'e lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii keessaa gali jennee uummattoota biyya keenyaa hundaan uummattoota addunyaatiin maasii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteets 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team, as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itoophiyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaa irraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan. Eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana laalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejjibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteets waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'ee mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummootaa aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsa isaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf haati warraa isaanii Misheel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mootummaan Eertiraas gama isaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraafi dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
Dilbata dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 gara Nairobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonniif hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidraak Getachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Naayiroobii irraa akka nu ibsanitti tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanneetu bilbila yaasobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre kanisa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Naayiroobii mormii godhaniitu akkuma isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afe gaafa sana kan Itoophiyaa nate. Saawuth Sudaan iddoo baay'eetti asii filaayitii humna maallaan jedhanii boris immoo itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kun kanaafuun kutiin boritti naan jedhanii torba dhiiseen isa kamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu dangatii ta'ee sanbata ganama galaanaan jedhani maalidha ishiin jedhee sanbatatu hanjechuun naqee mucaa tokko ergee. Sabootee egaa kun chorsii jiru kun ta'e na dhoksanii naanii silkii hin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroon chorchiidhaa bahu namoonni chorchii ati makiinaa ooftee hin deemtu namni si hageessuu naan naan jedhani. Maaliif hin jedhee kana gidduutti mucaan koo dhageessee mucaan koo isheen sadaffaa siidiin ittiin dhufu kiraashii godhe jedhanii itti dhufte. Akka tokko taatee baqqanis manneen. Gara manaan asii deemu dhufan ijaa maal goonaa qinnoon ulfaata ture akka fooniitti yeroo naannummayyuun ulfaata garuu lafa caalee dhaqee lafa saaf ta'uu dhaqee boqonnaa bara baraa dhaqee gatii namanuu bakka dhaqeen koo waaqa irratti ammayyuu naa cimee jira. Maaliin godhan.
Warri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waan isin haasofsiisan qabu?
Eeyyee na haasofsiisanii turan haadha isaa ta'uu koo na gaafatanii. Rigixanyaadha naan deemu rigixanyaadha mana haadha isa godhattee dhanyadha akka kanarra darbanii waan naasisiisan gaan qaban yaa'uu yoo addaan baafatan waan tokko tokkoof gatii barbaadamtu paaspoortii fi yeloo fiidarii kaartii qabdaan naan qabaan jedheeni gaawwaadha manaamni yoo ta'e gara isaaf jedhaniitu fakkaata illee gaawwan hin danda'u miti obboleettii qabaa obboleettii israa'eliin jirti mucaan koo isheen hanga isheen naquu dandeessi jedhanii diteeyilii kan isheen kenneef waan hunduma.
Umriin isaa meeqa?
Mucaa waggaa 26 aadaa dolli isaa bira jiraata kan jirne dasisiin ofaa achis hin deema waggaa tokkoo fooyyaddii deemee irraa barumsa raawwateera addana dhufe teeyoolojiin baradha naan jedhee daa'um kanaaf hin achiduuf ture. Kanas kulee fixa malee egaa barumsa adda baraalle ittiin fuufne teeyoolojiin barbaadaa haa ta'uu jedheeni gahaaluma kanaan dhufuuf ture jaha.
Waan inni sitti dubbate waan addaa jiraa?
Waan tokko waan addaa hin jiru garuu egaa mucichi amma waaqayyootti namana yoo ta'eyyuu tiksii kana poostii hin godhu garuu heejii isaa irratti akkuma tasaa septembar kanarratti ruuccaa hin jabashaallahu kan jiru afaan ingiliffaaniin poostii godheera naa baay'ee na dhibe maal mucaan kun.
Fiigicha koo xumureera.
Eeyyee kan jedhu naa namoonni garbamamanii mucaan duraan dursee dubbata jedhanii gaafa isaan babbaasanii iyyuu argee ilaale mucaan koo isheen sattaantus immoo maayini kun inni kan akkamitti barreesse balaa nama xiqqii babarreessu illee maayini jettee na dhibee bakka baay'ee na dhibee siyyee laan achiis immoo yeroo ada dolly sarra gergerbe kana bodde anna mahara te gedderame tajajila ta inde bianun jede ani natunja
waan inni feesbuukii isaarratti barreeffate fiigicha koo xumureera kan jedhu jecha yookiin luqqisii macaafa qulqulluu keessaati jechu.
Garuu kan ajaa'ibsiise tiksiin barreessu yeroo baay'een. Kana garuu maaliif akkanatti irratti barreesse naan galuu suuraa masaafaa ka'a. Waan tokko tokko dubbu kakkaa darbeenoo badaa feesbuukii kana gargaaramu juuniti. Garuu kana waanta inni barreesseef immoo xinnoo humna dhibeenumaaniyyuu baakgiraawundii isaa gurraacha godhee achi keessatti barreesse.
Yeroo dhumaaf kan argite ammam ta'a?
Addunyaa sidamee kan argine waggaaf ji'a torba akkasi.
Waggaaf ji'a torba?
Obboleettiin isaa garuu ji'a lama duratti argiteetti. Ji'aan koshin sadaffaa achi turte. Obboleettiin kooma yeroo hundaa argiti Itoophiyaatti deddeebitiiftuun hin argiti yeroo hundaa.
Waan addaa waan dubbataa turee hin qabu?
Amma waan tokko maal dubbataa.
Gara biraa wanti jechuu barbaaddu jiraa?
Qayyumti jajjabina isaanii fakkeenyuun jedha. Haala kana. Waaqayyoon nama gargaaree malee namnis nama jajjabeessee namnis haasaa jajjabinaa namaa kennee wanta danda'amu miyyoo ayyaanni waaqaa nama jabeesse malee kanaafu ayyaanni waaqaa jajjabina bakka akka isaaniif kennu. Caa kana duusaa irratti nama maaliif jedhani bakka bamaxannoo isa Paawuloos jedhetu dhufee inatti galee bakka isa boriif ta'anii har'atu sirriitti hin jiraatin boriisarra jiraachuu keenya hin deenneeti wanni waan ala yaaduun nurra hin jiru beektaa. Har'a sirriimatti har'a akkuma ta'utti jiraanne bor waaqayyoomoo yoo nu jiraachisa ta'e waanta boriif immoo waaqayyoomoo boriisa boriitiif immoo bor qaba waanta ittiin nu jiraachisu nu baay'een akka yaadda dhiphachuu nurra hin jirre dhuga yeroo nu ate kana jaalalaan ol jaallachuudhaan olii yaaduudhaan akka jiraan kana kan nutti dhaga'amu. Sagantolii kollee keessa deebi'ee riwaayisii godhaa jechaan ture abbaa manaa kottillee kana nimaa ture sagantaan baasee maalii fi argeera wanta baay'een jedhee mucaa kanaaf illee sagantaa baay'een qabaas ture yeroo sagantaa waaqaatu caale kanaaf yeroo hundaa waaqattoof kennanii bakka waaqa amanatanii dhuga biyyi lafaa kun amma ilaalame darbuudha bakka fixeensa qaalii waaqaas akka jirutti akka fixeensa darba gatii ta'e. Kan barbaachisu bakka olii yaaduudhaan ol jaallachuudhaan amma sirriitti jiraachuu danda'u qabna. Gaddi kun gadda koduu waayuu miti gadduma saba Itoophiyaa hunduma gadi ta'e maatiidhaaf illee gooftaan ayyaana akka baay'isu na yaadanidha kadhannaa kun waan hin jedhu maal hin qaba itti obboleettu.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Addunyaan guyyaa dubartoota kabajootti jirte rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irratti mari'atan. Fuula hedduutu qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tada irratti biyyi keessaa fi biyya alaallee nama dubbifte gara qophiisiisan deebisa. Kuna.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaan Hussein-Iinsa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keenyas Finfinneetii baanii dhufanii keessumsiisnee wajjin nisaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraasha garuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'eema guyyaa dubartootaarraati. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'een beekamu. anu magdele dubatu ilu kulimdati nakama kate ayyan jaraas mala akate ayyan nikelmi kanu magdele tisabu agoti de mada kataman kenya lera kesede mani paragao la nijana hatila bayi kopani rureta bayi gammadani ruwa yana dubatu tada jarani akka dubartiin booddeetti masalee dubartiin ukkubii akka ta'an itti ilaalaa jiraani baay'ee ayyaana dubartootiiti jedhamee banaanu baay'ee gammanne beektaanu dubartootiin kan deemna.
Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf erge immoo kunoo.
Ani Wayisheetti Shuman jedhama. Guyyaan dubartootaa har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo gaggeessaattis. Dubartoon dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa amma yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Aadde Abiyyoottaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaala Amboo. Ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa mana ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa mana ishee faana waan walii huran waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaattuu gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirgi isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti. Waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamusullee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjituu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanii yeroo ilaallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waan isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaanis ufee kutaa 12 akkan fidheetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee xuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhatte?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe anii garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koo narraa bahee an jedhuutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii gootee liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa applaay goonaan akseptii na go'anii kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojii umatti ufaatii keenyatti walumaan hojjenne galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narraan qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine. Hojii kootti eenyumaayyuu gadiin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata. Yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabu hin danda'an ja'a. Dhukkuban qabu, miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture. Jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhee isaati achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanaajeritti deeme ji'a 4 guutu yeroon hojjedhu. Asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii. Baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maaliif warri koo jiru ture abbaa manaan koo cimaadha. Kanaaf hojii firree ergamee san ergameef immoo fiixaan baasuu hin qaban jedhu gatiin amanuu fi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiisee deeme immoo warruman dhiiseetti isaanumatti abdadhe. Isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin koo sun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa tiraanzishinii godheeni. Yuunifoorm sarvizii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarvizii keessa hin jira. US Public Healthiin Yuunifoorm sarvizii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariis miti siviliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjetta.
Carraa kanaan egaa dubartoota har'a wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessuma warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jirra jedheen amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Kan namni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waan ittiin hojjetamne hin jiru jedheen amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaati.
Ra raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.